Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Repressiýanyň fondundaky Aziýa oýunlary. Egerde Aziýanyň Olimpik Geňeşi we Milli Olimpiýa Komitetleriniň assosiasiýasy Türkmenistanyň häkimetleri bilen ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozgamasalar, onu ýurdun bu ýurdaky aýylgynç ýagdaýy Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny kölege salyp biler diýip adam hukuklaryny goraýjy toparyň beýanatyna bellenilýär. Human Rights Watch gurumasy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toporunyň bililikdäki beýanatyna Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň boruşnamalaryna ters gelýändigine üns çekýär. Türkmen hökümeti raýatlara bir repressiýa diýär. Bu ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň hem ygrarly bolmaly. Olimpiýa prinsiplerine ters gelýär diýip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktorynyň ornasary Richel Denver nygtady. 17-27 sentýabr aralygyna geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny 100 günüň galmagynyň öň sirasyna ýaýradylan beýanatda türkmen häkimetleriniň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny bir gözegçilikde saklaýanlygy, özüňi açyk beýan etmek we adamlaryň dini inançlaryny hem çäklendirýändigi nygtalyk geçilýär. Şeýle de beýanatda gurumy gidýän sport çäherleriniň Türkmenistany halkara habar beriş terişdeleriniň giň gün tertibine getirjekdigini, emma ýurdun özünü garaşsyz jurnalistleriň garşysyna ýygyrlama, gorkuzmak, tutsak etmek ýaly basyşlaryň edilýändigi hem bellenýär. Beýanatyň awtorlary Azatlyk Radiosynyň 2010-njy ýylyň iýunundan bäri tutsaklykda saklanýan habarçysy Sapar Mehmet Nepetkuliýewiň we ençeme gezek hüjümlere sezewar edilen Sultan Aşilowanyň ykbalyna ünsi çekýär. Munyň bilen baglylykda beýanatda Olimpiýa charterine media azatlygyny we adam mertebelerine aýratyn orun berilýändigi, Olimpiýa hereketiniň bu prinsiplerini ähli sport federasiýalaryna dowam etdirilmeliligi aýdylýar. Yergelenine yatlasak, Human Rights Watch gurumasy geçen ýylyň dekabrynda türkmen hökümetleriniň azat sözü we adam mertebesini depgilemegi, Olimpiýa hartiýasynyň prinsiplerine doly ters gelýändigini, şeýle de munyň Olimpiýa hereketiniň imijine ýarmaz täsir ýetirip biljekdigini aýdypdy. Şonu adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurumy Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidentini we Aziýanyň Olimpik Geňeşini we Milli Olimpiýa Komitetiniň assosiasiýasynyň prezidentini ýürüýte hat ýollap, onu Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalarynyň öňüne almagy çagyrypdy. Emma Human Rights Watch gurumasy şol hat boýunça entek hiç hili jogap almanlygyny mälim etdi. Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň türkmen hökümetleriniň käbir özgörtmeleri amala aşyrmagyny talap etmegine kenis hem wagt bar. Egerde bu edilmese, gowy bir mümkinçiligiň elden giderilendigini we türkmen häkimetleriniň adam hukuk bolmalaryny dowam etdirýändigini aňladýar diýip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktoriniň ornasary Richel Denver nygtady.